En selveiði hefur nú verið talsveitt stundu þarna út frá. Kynntist þú henni eitthvað?
Selveiðinni?
Já.
Nei, ég kynnti henni ekki neitt. Hún ekki fyrir kjálkagan.
Var hún ekki stundu þarna út hjá hrauni og höfnum?
Jú, og víkum. Víkum og höfnum. Þú sett ekki með höfnum, það var feknum selveiði það. Henni kynnti ekki neitt.
Þeir hafa líklega veitt bara í net eða hvað?
Já, já, alltaf.
Það hafa ekki verið skuttla neitt?
Nei, nei.
Þú kannast ekkert við það kannski?
Nei, nei.
En hákarlaveiði hefur nú löngu verið stundu þarna?
Já, já, stundu það alltaf eitthvað svo lítið svona. Svona vatnum bát litlum.
Varstu eitthvað við það?
Já, ég var að annan vetur þarna með nátt einu eitt, já.
Í hvalveiðum?
Í
hákarlaveiðum, já.
Já.
Á hvaða mið fóruð þið?
Við fórum á, það var nú þó nokkuð mörgum miðið sem fórum á. Og við okkur gekk nú illa fyrst við það.
En hvernig var hann veittur? Var hann veittur á lóð eða?
Það var nú veit og þá var alltaf á vað sem kallar það.
Já.
Nú og svo nokkur setna þá var að fara að veiða hann á línu. En það var nú aldrei hér á Skagan, hann aldrei veitur á línu hér, hann alltaf veitur á vað.
Hvað, þetta verið yfir veturinn eða sem þetta útmánuðu sem að vertíðin, sem hákarla vertíðin stóð yfir?
Já, byrja vanalega svona stundum í janúar, semt í janúar.
Og hvenær lauk vertíðinni?
Já, þetta var seinna voru sem ég var steini þá fórum við seinast að róður krossmessudaginn. 14. maí.
Já. Hérna, hvað þótti gott að fá marga hákarla í hverri ferð?
Já, það var þetta í hvað vænir þau voru. Það var margir túra sem maður fekk ekki neitt til einasta kvikindi. En svo ef maður lenti í hákarla, þá gat það orðið líka aftur nógu mikið.
Já. Var, já.
Þetta var ágætt að fá svona 5-6 hákarla, það voru góðir hákarla. Kannski svona aldurna hákarla.
Var hákarla veiði stunduð frá mörgum bæjum á Skaga?
Nei, ekki nema þessum.
Hvaða bæjum?
Frá Hrauni.
Bara frá Hrauni?
Já.
Hvað voru þið margir á bátnum yfirleitt?
Við vorum ennlega 6.
Það eru 6 hæringar?
6 hæring.
Já. Já, já. Nú, hvenær ætli þessar veiðar leggist niður, hákarlaveiðarnar?
Já, ég held að við seinast róa frá Hrauni 23.
Leggjast þér alveg niður eftir það?
Já, aldrei átt við að segja.
Já, þú stundaðir fiskveiðir eitthvað við Drangey?
Já, og heima. Ég var talað mikið við sjó, sko, alltaf. Það var ég að strákur.
Hvenær varstu við Drangey? Lástu við þar, þá í Drangey?
Nei, aldrei. Ég var bara svona kannski nótt og nótt. Rétt.
En svo það meðan þeim voruð semst að fiska, þá hafið þið komið við í fjörunni eða hvað?
Já, já, bara komið við það sko.
Og tók úr gistingu þar?
Fengum stundum sló, sem kallað var á fuglinum í beitu, já, hann gekk á illa. Það vant að hafa beitu.
Er það innefnin úr fuglinum?
Já.
Og svo hafið þið farið út eftir aftur?
Já, já, ég, já.
Hvað voru þið eftir lengi í þessum túrum?
Það var mér sjálft, hvað voru. Svona, já, ég kannski myndi sólarhring, stundum. Stundum bara við daginn.